Milí bratia a sestry, milí prítomní, spoločne si otvoríme Božie slovo, Evanjelium Lukáša, kapitola 2. Evanjelium Lukáša, kapitola 2, budeme čítať od verša 21. Keď sa naplnilo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote. Keď sa naplnili dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Ako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi. A aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom, dvoje hrdličiek alebo dve holubeta. Hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. Bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. A prišiel v duchu do chrámu, a keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal: Teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova, v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť. Aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby boli zjavené myšlienky z mnohých srdc. A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova z pokolenia Aserovho, pokročila v mnohých dňoch, ktorá žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. A tá bola vdovou až do 84 rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou. Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. Svedectvo o narodení Pána Ježiša, o prvých svedectvách o ňom, tak si možno povieme, že keď je vonku tak teplo, prečo o tom slovo? Ale my vieme, že Božie slovo nie je viazané na nejaký čas. A to, že ľudia snáď jedenkrát do roka niekedy aj čítajú alebo si pripomínajú túto udalosť, to ešte neznamená, že majú vážny záujem o Božie veci. Boli také otázky aj v mojom živote, keď sa blížil ten vianočný čas, na čo sa najviac teším? Na rodinu, na pokoj. A bol som veľmi prekvapený, keď mi tí moji spolužiaci hovorili o tom, že sa tešia na polnočnú omšu. A ja hovorím: Ale veď celý rok nechodíš ty do kostola. Áno, ale jedenkrát do roka treba. A ja som mohol svedčiť, že je to veľmi málo, ak človek jeden deň v roku myslí na Boha. A potom by šli ďalšie prekvapujúce otázky, narodili sa nám deti. A kde ste ich dali pokrstiť? A mohol som v pravde vydať také svedectvo, hovorím, viete, oni sa nechajú pokrstiť vtedy, keď uveria a vyberú si sami cestu za Pánom Bohom. My ich tomu budeme viesť. My všetko v živote budeme chcieť byť príkladom, aby oni raz uverili a potom krstom vyznali, že patria Pánu Ježišovi a že chcú nasledovať Pána Ježiša. A to bolo veľmi prekvapujúce, pretože som videl to zdesenie. O čom nám to tento hovorí? Oni boli jednoducho takto zvyknutí a takto sú aj zvyknutí častokrát ľudia. Majú určitý, či už je to svetský alebo náboženský, ale ono to patrí do jedného prúdu. Do prúdu žial večného zahynutia. A tak to treba správne pomenovať podľa Biblie. A tak Biblia nás vedie k tomu, že nemusíme hľadiť na Pána Ježiša jedenkrát do roka. Ba práve naopak, stáva sa mnohým tým najdrahším, tým najprednejším, tým najzácnejším. Veď on dal život za mňa. On zomrel za moje hriechy, aby som mohol byť ospravedlnený pred Bohom. Ak príjmeš toto ospravedlnenie z Božích rúk, ak príjmeš milosť. Prijať milosť znamená vždycky pokoriť sa. A býva to pri ľuďoch snáď ten najťažší okamih. Veď počul som svedectvá o ľuďoch, alebo priamo o ľudí, ktorí chceli tak veľa urobiť pre Boha. Ale neprijali tú základnú vec a neprijali tú skutočnosť, čo urobil Pán Boh pre nich, pre mňa. Že poslal syna a dal ho preto. A písmo tak svedčí, že zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním žiadne telo. Žiadny človek sa nepostaví vo svojich skutkoch a zvlášť už nie vtedy, ak by chcel hovoriť, že prevažujú pri ňom tie dobré skutočnosti v živote. Toto je najčastejší argument, s ktorým sa stretávam osobne. Keď ľudia povedia, veď nikto nie je dokonalý, každý máme svoje chyby. To je pekné, keď si to takto uzná človek, ale na druhej strane pri hodnotení spolieha na jednu vec, že predsa len v jeho živote je viacej toho dobrého. A vie to aj pomenovať a vie to aj vypočítať. Žiaľ, postaviť sa v týchto svojich skutkoch pred Pána Boha, to je podľa svedectva písem, ako oblieci nejaké ohavné rúcho. A postaviť sa pred panovníka, pred kráľa. A tak písmo nás k tomu vedie, že nebol žiadny deň ani v prvej cirkvi, ani v učení apoštolov, ktorým by chceli zaznamenať príchod Pána Ježiša na túto zem. Ich svedectvo smerovalo k tomu, kedy bol Pán Ježiš zabitý a kedy vstal z mŕtvych. A to je predmet evanjelia o Pánu Ježišovi. Tieto dni sú jasne zdokumentované z hľadiska aj histórie. Ale jeho narodení nevieme a preto naozaj môžeme pristupovať k týmto textom aj o narodení sa Pána Ježiša o prvých svedectvách s tou istou úctou, či je zima, alebo či je leto. Čítali sme si o tom, že Pán Ježiš bol naozaj malé novonarodené dieťatko a podľa zákona sa jeho rodičia podriadovali zákonu. Prichádzal do chrámu, keď mal 8 dní, bolo učiniť potrebné obriezku, čo bolo v židovstve znak. Bolo mu dané to vzácne meno, o ktorom nerozhodli rodičia, ale ktoré mu bolo dané vo večnosti. A potom prichádzali ešte, aby bolo obdarované po dňoch očisťovania a aby bol ako prvorodený ten, ktorý je predstavený Pánovi. Ako boli Jozef a Mária v chráme, tak máme tu svedectvo dvoch ľudí, ktorí, a tak by som to nazval aj dnešný, to, čo uvažujeme, ktorí mali iné pohľady, ako mali iní. A to je zvláštne, mať iný pohľad, ako majú iní. Ako vzniká taký iný pohľad? Ako som povedal, keď mi bola zdôrazňovaná polnočná omša či krst malých detí, mohol som povedať, že ale Biblia a v Biblii nie je nič také uvedené. Keďže Biblia je Božie slovo a tak tomu pevne veríme. A tak ako je tu naspomínaný duch a Pánov Duch Svätý, ktorý je autor písem. A ten pripomenul pobožnému a spravodlivému mužovi, tak ho nazýva písmo, ktorý očakával potešenie Izraelovo. Pozrime najprv do proroka Izajaša 25. kapitoly, Izajaš 25. Jedno z tých proroctiev, ktoré sa vzťahovali na Izrael a na potešenie Hospodinovo, Izajaš 25.9. Preto povedia toho dňa, hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali. A vše nás spasil. Toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali. Plesajme a radujme sa v jeho spasení. 49. kapitola tohto proroka. Verš 13, prorok Izaiáš. Prespevujte nebesia a plesaj zem, jasajte vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zľutoval sa nad svojimi strápenými. A toto je kapitola, v ktorej sú vzácne verše, a ktoré hneď môžeme aj teraz prečítať. Pretože je to prorocké slovo o Pánu Ježišovi. A v 6. verši tejto 49. kapitoly si čítame riekol. To je prímalo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela. Ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme. Zvláštne svedectvo, ktoré tu hovorí Izaiáš vzťahom na Pána Ježiša, Primálo, aby si bol iba služobníkom pozdvihnúť pokolenie Jakobove. To znamená, to potešenie Izraelovo, o ktoré očakával tento staručký Simeon, je predsa rozšírené. Dal som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až po koniec zeme. Je pravdou, že Izrael sa obmedzoval v tomto smere iba na skutočnosť, že on je tým vyvoleným ľudom. Netreba doširoka hovoriť o tom. Je to príklad napríklad Jonáša, o ktorom sme si tu práve spomínali nedávno. Odmietal ísť do asýrskej zeme, aby bolo tam zvestované súd Boží a to, že bude Boží trest na túto zem, na náš najprv neposlúchol, neskôr bol ten, ktorý posluchol a išiel s týmto slovom Božím do tejto zeme. Ale ako to bolo ťažko jeho srdcu, keď bolo vyslovené to slovo pohanská zem. Vidíme to aj pri šírení evanjelia po smrti Pána Ježiša z mŕtvych staní. Ako Duch Boží musel viesť učeníkov a apoštolov k tomu, že to nie je len otázka Jeruzaléma, veď Pán Ježiš zaslúbil, že to slovo bude hlásané od Jeruzaléma po celej zemi. A už aj to spasenie, ktoré je pripravené a ktoré bolo pripravené od počiatku, nesmerovalo iba k jednému národu, ale smerovalo k tomu, aby aj všetci pohania, všetci ľudia na tejto zemi mohli byť zahrnutí tou Božou láskou, aby nikto nebol vylúčený, aby nikto nemohol pred Bohom povedať, mňa sa Božia láska netýka. Mňa sa netýka jeho spravodlivosť. Všetci sme Božím stvorením. A takto Pán Boh pristupoval aj v otázke, keď poslal svojho syna, že ho dáva pre všetkých. A pokiaľ Simeon hovorí a očakával potešenie Izraelove, Svätý Duch bol na ňom, tak my vieme. A on to sám mohol vyznať, keď berie toto dieťatko do náručia, tak si čítame to svedectvo, čítali sme si v 28. verši a hovorí, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova v pokoji. Moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Toto boli slova, a veríme tomu, ktoré neboli iba nejakou skúsenosťou staručkého Simeona. To bol Duch Boží, ktorý mu dal tento pohľad. Už predtým pastieri, ktorí boli prekvapení, keď sa narodil Pán Ježiš, boli práve s touto istou skutočnosťou konfrontovaný. V tejto istej kapitole si čítame, anjel im povedal, nebojte sa, hlas, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. A tak vidíme, dá sa povedať, od začiatka, od toho prvotného príchodu Pána Ježiša na túto zem, aké svedectvo bolo ohlasované, že sa neprišiel obmedziť len pre záchranu jedného ľudu. Izrael, pravda, si to privlastňoval. Izrael bol ten, ktorý mal mnohé zaslúbenia, mal zmluvu od Hospodina, mal prorocké slovo, tak ako sme si ho čítali napríklad z proroka Izajaša, ale aj z iných miest. A oni boli tí, ktorí právom sa hrdili, že očakávajú Mesiáša, očakávajú kráľa, očakávajú toho, ktorý ich zbaví. V prvom rade očakávali však, že ich bude na opäť kráľovstvo Dávida obnovené. takéhoto Mesiaša oni očakávali. V malom dieťatku a pohľade na ňo to nemohlo byť naplnené. Ale vidíme, že Duch Boží dáva tomuto Simeonovi iné oči, aby videl toto veľké spasenie. A toto je zásadný rozdiel, keď som uvažoval nad týmito slovami, s takým ako keby podnadpisom iný pohľad, ako majú iní. A tak pokiaľ snáď aj náboženský svet pozrie raz do roka, do jasličiek, do Betlehema, pokiaľ sa pokochá nejakými svetlami, tak ako to už býva, ako to poznávame, ale celý ostatný rok nespomenie a nemá pohľad, nemá túžbu, nemá záujem o Božie veci, o prijať to, čo Pán Boh ponúka do života, tak nás učí táto časť písma, že je to Duch Boží a že sú to písma, ktoré nás vedú k pravému poznaniu Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš hovoril o Duchu Svetom a o práci, ktoré budú on konať po tom, čo on odíde, to je jeho zasľúbenie, že nezanechá svojich samotných. Poslal tešiteľa, poslal toho Ducha pravdy, ktorý nás uvádza cez písma do každej pravdy. Tak hovoril, máme o tom svedectvo v Evanjeliu Jána 16. kapitole, kde píše o Duchu Svetom, že bude svet usvedčovať o hriechu. Ale hneď k tomu podal aj vysvetlenie, aby sme poznali tú tajomnú prácu Božieho ducha. Pretože ak človek má byť usvedčený o hriechu, tak by potreboval možno zoradiť od tých najväčších po to najmenšie prestúpenie proti Božiemu zákonu, ale Duch Boží to koná úplne inak. Duch Boží svedčuje o hriechu a to hovorí Pán Ježiš, že neveria vo mňa. A to je základný problém celého ľudstva. To je základný problém každého srdca, ktoré počúva aj dnes Božieho slova. Uveril si, že Pán Ježiš zomrel aj za tvoje hriechy a že vstal z mŕtvych aj pre tvoje ospravedlnenie. Poďakoval si Bohu už za túto skutočnosť. Alebo to je len jedna z mnohých informácií, ktoré človek uchováva niekde v mysli s tým, že si povie, no, veď sa ešte ukáže, ako sa rozhodnem. Pamätám si na toto obdobie aj vo svojom živote, kedy som plne a jasne chápal a kedy Duch Boží mi kládol túto otázku do srdca. A to som vedel veľmi veľa veršov na spameť. To som chodil pravidelne do zhromaždenia. Ale Duch Boží hovoril o tomto základnom princípe. Prijal si Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa. Vyznal si mu svoje hriechy. Činil si pokánie pred ním, sklonil si sa pred ním ako svojim pánom. Keď som tak učinil, bola veľká radosť. V mojom srdci aj v nebesiach také svedectvo písma. Nad hriešníkom činiacím pokánim je veľká radosť aj v nebesiach. Barsby aj toho dnešného dňa mohla byť. K tomu ešte nám sme tu a je ešte možné zvestovať toto vzácne slovo. Simeon ďakuje, že jeho oči mohli vidieť tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. Pravda, Mária, ako keby ona mala už predtým viacej toho svedectva. A Jozef. Ale vo všetkých tých starostiach a vo všetkých tých spôsoboch, keď videli, že sa im narodilo také dieťa ako ostatné, predsa si čítame, Mária ukladala všetky tieto veci vo svojom srdci. Také svedectvo o nej. A iste aj táto vec bola uložená, aby naozaj aj ona sama mohla prijať tú radostnú zvesť, že dostalo sa jej toto požehnanie, že mohla byť tá, ktorá privedie Pána Ježiša, Božího Syna na tento svet. Avšak to, čo jej Simeon hovorí, je takisto dôležité. Márii povedal jeho matke, hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť. Slovo Pána Ježiša nebude prijaté. Toto bolo predzvestované a Pán Ježiš presne vedel, keď rozhlasoval a keď bolo rozhlasované, čiňte pokanie, verte v evanjelium, približilo sa nebeské kráľovstvo. V osobe Pána Ježiša sa približilo. A toto nebolo prijaté. Do obeda sme si hovorili, akou mocou činil Pán Ježiš mnohé zázraky, ako sa prejavovalo skutočné to práve svedectvo aj medzi Židmi, ktorí by neuverili len tak bez vonkajšieho svedectva. Ale služba, celé dielo Pána Ježiša bolo potupne v očiach ľudí zakončené tam na Golgatskom kríži. Pretože ako keby to rozhodnutie bolo na tých ľuďoch a tí ľudia povedali, ukrižuj. Svetská moc ho snáď aj chcela ako keby prepustiť, keď Pilát hovorí, vyberte si, koho mám prepustiť, koho ukrižovať. A tak si vyvolili toho zločinca. A čo mám učiniť s týmto? Ukrižuj. Zvláštne. Miesto pripravené. Keby sme si čítali v úvode tejto kapitoly, tak vieme, že Jozef a Mária, keď prišli do toho Betléma, tak sa nenašlo miesto v uchylišti. Nemal miesto. Nie je miesta pre Pána Ježiša. A človek mu pripraví miesto potupy, ale my vieme, že tak sa muselo udiať podľa písem a podľa zasľúbenia Božieho. A že nebolo vlastne činené nič, čo by nebolo v Božom pláne, čo by išlo proti tomu, ako to Pán Boh určil. A toto je otázka pevnosti Božieho slova, na ktoré môžeme spoľahnúť. Pastieri, ktorým boli veľa vecí zvestované, a dále im, bolo im povedané, že sa im narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán v meste Dávidovom, dostali jej znamenie, nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach, ležiace v jaslách. A oni všetko postupne videli, že to, čo im bolo zvestované od Boha, tak sa aj naplnilo. A výsledkom toho je 20. verš, pastieri sa navrátili, oslavujúc, chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak, ako im to bolo hovorené. Mohli sa o tom presvedčiť. Aké je Božie slovo aj presné, ale v prvom rade pravdivé. A tak aj dnes môžeme vidieť a rozumieť aj tým slovám, o ktorých hovoril Simeon a Márii. Položený pád na povstanie mnohých. 1. Petra, 2. kapitola, svedectvo už apoštola Petra o tom, že Pán Ježiš je ten zavrhnutý kameň od staviteľov. Ten, ktorý je neprijatý, ten, ktorý sa stal kameňom úrazu. Len prečítam ešte jedno slovo. S 1. Korintianom my kážeme ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie, Grékom bláznostvo. Ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Budú takí, ktorí povedia a pohoršia sa. Budú takí, ktorí povedia bláznostvo. Ale tým istým povolaným Židom i Grékom Božiu moc a Božiu múdrosť. Takto je to s Božím slovom, ktoré túžime, aby bolo aj dnes na tomto mieste, ale aj na iných miestach hlásané. Amen.